felsedi direktörüm.
Abi načelniče, bek, test nema, ne su se čule.
Ne, test nema, bade, bele, kakvo dete veše zlatno.
Ja tu diamantsko, be, ne znam.
Da, da, pičko, ma, pa diamant redko se nalazi, da, da, da.
Kako li kažu, ovaj, zingo, i ka, po zla, biseri pozlateni.
Da, 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 da.
Vika, vi jeste, vika, biseri, vika, i malo se mu veže, biseri, biseri, pozlateni, vika.
50.000, vika.
A?
50.000 pozlateni biseri u ovom.
Da, 50.000 pozlateni biseri. Što preješ?
Ništa vesti se. Za 6 sati, da.
Što ima novo?
Ništa, me rači mu ova pranko jebača.
Da. Slušaj, ovaj, ja imam namjera mu se, ja vam ne imam da mu ima majka tu sretpička.
Da, 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 da.
Misliš za ova izjavata za što ne gibel ženite za denes kažu pižeš u večer?
Ja ignorira dva dena veki.
A?
I sad Martin mora da go moli, da mu go puši, za onda...
Ja ne go molam, ja ne go molam, ja ke mu jebam majkata u pička direktno.
Vidi, ja ti kažem. Ja ti pošto smo skopski deca, da zborim po telefonu, kurve me boli da li slušava čiper i Amerikanci.
Pa što ne boli kurve, što ti...
Vidi, ja ne dilujem ni droga, ni pari pera. Znači, sveko od nas ima privilegiju od ovaa vlada. I mene ne mi je sram toga da go priznam. I za tije privilegije sakam da isporučam usluge. I sakam ja čist odnos. Ne može jednu non stop da je streme kaj nikova od nekada para, ako treba da se daje, nego nema nigde.
Ama, slušaj, ja se slagam sa tebe apsolutno. Samo moram da ti kažem još jednu rabota, a ti znaš kaj mene nema vlakno na jazik. I nešto posebno od Sitel, koji što ima jedni vesti u informativni odel na programata, na televizijata, da vrši nekoja ravata.
Ne,
barem ovije dve redi trebaše ги врати вести
не,
до 9.
Не,
како не е така?
Прво, гледај, наши политичари идат у бекстејдж, значи и наши настани.
Првен, чекай, зашто не ги врати вестите у 9? Може се ти бекстејдж, све тоа си стои, тоа треба да си оди. Зашто да нема два пати вести у вечерта?
Црно-бел бомбар која се држи емисија, само за да може да нашите предлози се билдуат, за да бидат они 25, а на СДС да бидат 12 или 10. Значи тоа ти е, не ти се вести, тоа ти е втора работа. Трета работа, ти се поемисира што се забавен карактер. На Јохан Трчовски жена му, па сега пуште го спотот, па ја го својата...
Океј, бе, све тоа стои, не викам не. Зашто вестите да гледат у 9?
Не се гледа на у 9.
Луѓе гледат вести, кој ти вика ден се? Ја, например, ги гледам само у 9 вестите.
Не е така, се, тоа се истражува пазар.
А у 12 и пол, еде, особено на неодредено време, да нема ни на термин, постојан термин, а ги фатиш, а не си ги фатил вестите.
Значи, ова беше до овдека што ти спореш. Сега дали се слагам веќе со тебе. Најгледано е измеѓу 10 и 10 и пол. Значи да почнат...
Нека ги пушти у 10, нека ги пушти у 10 и 15, само да се знае дека Сител има вести у 10 и 15.
Слагам.
А не вака летеш и не знаеме кога има вести, бе, дали има у 1 или у 11 или 12.
Не ми одговара да дојам у 11 и 40.
И кој е користо? Лапа е мил, ама лапа е и горан да ти кажам пари. Извини, молим да со 2 милиона евра подршка годишно, ја ќе направам телевизија.
Он не го одработуе, Канал 5 не го одработуе. Значи Канал 5 у нејаден кризен момент, они се фини, они се културни, они се... Само кога се срчка со Велија лично, тоа ше имаше 3-4 дена, по ни Велија ги прозна за овој бсе кога спомнала Гристлюка, тоа го имаше, на настани ги нема.
И сега и... да се дига рейтинг сега, ја ви ја вршам предлявата работа, ви го средувам Велија, на мој начин, и сега некој ќе пушта у 9 саат, забавна програма ќе дига гледност со сет кампања. На што речи тоа, кажи ми? Ја ќе му кажам и на Горан Очи, да знаеш, тебе ти кажам Очи.
Ако не си гледа.
Кај мене нема.
И ако не си гледа со тоа, нема да ти гледат ни вестите, ни бекстејџи, ни ништо. Али.
Але шефе. Не може. Направиш 10 и 15 вести, бе, не ме прави сега. Не сум будала.
Не може, има Зевзек Мани у која плюка по влада у сред избори и предходно. Го има Васко Јефтој кој плюка по влада у сред избори и предходно. Го има како си викал
новиот. Јас се слагам ја за тој педар, не ти викам ја дека е управо он нешто.
Кај Горан тоа што мислам по мое, јас сум го кажал исто и со Никола кога сме седеле. Тоа што по мое треба и може да го направи вестите да бидат измеѓу 10 и 10 типови, тука се спадам со тебе и пред Горан сум го кажал тоа, значи не
знам. А зашто не го направи? Барем овие не два дена се некој направи. Има уште, има уште 9 дена, што?
Нека седне Никола, нека збори и мене ми одговара. Ја тоа го туркам, година дена и го знае Никола. Јас сум видел дека Никола да барам подршка за ова. Значи, со Никола се зборува, подржиме и на моите вработени им одговара, увестите, да завршиме до 11 часа, сведеме дома.
Добро, шефе. Оке, ја ќе му се јавам ја сега на ова момче, него друго како ти се отработи, добро?
A manje, više ki bi ne to što očekivao, na 50-55, a može bi 1-2 poviše ako se usliki. Blago da reke na uvijek i svojeme na Branku i Šekirin. Realno, mislim ja ti kažem.
Dobro.
Ispod 50 je tragedija ako bi ne me.
Te baram ja sam na neku ručak i te baram pa da, da pravim ove, daj.